klukkan er 9 og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Ef Íran loka Hormuzsundi hefði það gífurlegar afleiðingar fyrir heiminn allan, ekki síst Ísland. Þetta segir hagfræðingur Þórður Gunnarsson í morgunblaðinu og nefnir það sérstaklega áhrif og íslenska sjávarútveg svo sem og okkur flug í heiminum. Þetta hefur aldrei gerst en oft verið hótað, segir Þórður, en íranska þingi hefur samþykkt lokun á siglingaleiðinni sem 20% allrar olíu í heiminum berast í gegnum. Yrði Hormuzsundi lokað myndi olíuverð hækka mikið í heiminum. Sveitafélagi Reykjanesbær virðist glíma við fjárhagsvanda en fjöldi verktaka sem morgunblaðið ræddi við lýsir því yfir að greiðslur frá sveitafélaginu berist oft mörgum vikum og jafnvel mánuðum eftir umsamin tíma. Einn verktakana segir að þessa stundina eigi hann kröfu upp á 10 milljóna króna á hendur Reykjanesbæ en krafan hafi ekki verið greitt og engin svör berist frá sveitafélaginu hvenar greiðsla sé væntanleg. Fannar Jónsson bæjarstjóri Grindavíku segir að þegar sé farið að skoða mismunandi sviðsmyndir fyrir komandi sveitastjórnarkosningar þótt enn sé töluverðu tími til stefnu. Hann kveðst í samtali við morgunblaði vonast til þess að aðstæðu verði með þeim hætti að ekkert standi í vegi fyrir því að hefðbundna kosningar geti farið fram í Grindavík. Aukina efasemda gætir atvinnulífi efnahagshorfur þó svo að enn telji fleiri efnahagsaðstæðu góðar en slæmar. Hins vegar sker sjávarútvegurinn sig algjörlega úr þegar litið þetta svara eftir atvinnugreinum og mikil svartsýni ríkjandi þar. Þetta kemur fram í niðurstöðum reglubundunar könnunar Gallup í samstarfi samtöku atvinnulífsins og Seðlabankan viðhorf forustumanna atvinnulífsins. Nánar þetta í morgunblaðinu. Þá að íþróttum 12. Umferð bestu deilda karlaði knattspyrnu hófst í gær með þremur leikjum. Víkingur vann KA 2-0 á Akureyri, Stjarnan vann IA 3-0 á Akranesi og FA vann Vestra 2-0 í Hafnarfirði. Í kvöld líkur umferðinni með þremur leikjum. IBVF og Afturelding mætast í Eyjum, Breiðablik og Framleika á Kópavogsvelli og Valur fær KR í heimsókn á Hlíðarenda. Þessu næsta veðrunu norðaustan 5-13 metrar á sekundu í dag en hægari suðvestan til. Súldið rigning með köflum en úrkomu minna sunnan og vestanlands. Það bætir í vætu sunnan og vestan til á morgun en dregur úr úrkomu á norður og austurlandi. Hiti þetta 7-16 stig svalast austanlands. Ég hef valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mogga appinu.